17. listopad 1989 patří mezi ty dny, u kterých si každý, kdo je prožil, vzpomene, kde byl a co dělal. Průvod studentů z pražského Albertova na národní třídě zastavil kordon příslušníků veřejné bezpečnosti, kteří pak násilně zasáhli vůči lidem, kteří neměli kudy odejít. Událost spustila řetězec událostí, jejichž výsledkem byl konec komunistického režimu v Československu. Zbývá historikům ještě něco odhalit o průběhu a zákulisí tehdejších událostí. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je dnes historik Jiří Suk z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
Vzpomenete si vy sám, kde jste byl a co jste dělal 17. listopadu?
Ano, velmi přesně si vzpomenu. Já jsem byl na vojenské katedře v Motole. Tehdy jsme měli vlastně takový ten vojenský den, který byl velmi, velmi náročný, velmi nepopulární, tak jsme taky proti tomu začínali trošku protestovat v této době a tam nám bylo dokonce vojáky vyhrožováno, těmi vojáky z povolání, kteří nás řídili, vyhrožováno, že když zneužijeme tuto událost, tuto povolenou manifestaci, takže budeme mít problémy se studiem, že nás, že jsou schopní prostě zařídit, aby jsme ze studia vypadli. No ale my už jsme se tehdy nebáli a všichni víme, jak to potom dopadlo. Nicméně já jsem v tom průvodu nebyl, protože jsem tehdy měl malé dítě a musel jsem nějakým způsobem se vrátit domů a hlídat ho.
Když jsem mluvil s některými studentskými vůdci nebo s těmi, kdo se pak účastnili jednání občanského fóra a stali se tedy jaksi aktéry těch událostí, tak v podstatě se všichni shodují v tom, že už před 17. listopadem bylo něco ve vzduchu. Mnozí z nich zmiňují takzvaný Palachův týden v lednu 89. Jak důležitý byl pro ten další vývoj, protože vůbec došlo k nějakému 17. listopadu?
Tak Palachův týden nebyl první týden nebo první čas, kdy se demonstrovalo před 17. listopadem. Bylo to už vlastně v srpnu 1988, kdy byla první větší demonstrace a potom opakovaně v říjnu 88 a pak ještě 10. prosince ke dní lidských práv, to byla ta povolená demonstrace a Palachův týden přišel potom, takže je potřeba si uvědomit, že to byla série demonstrací, kde bylo jasné, že ta probouzející se občanská společnost bude na tyto významné dny nějakým způsobem jako vystupovat a protestovat proti tomu režimu.
A naznačovalo něco třeba právě z těchto demonstrací, že právě ten rok 1989 bude zlomový?
Tak nevím, jestli to přímo takhle naznačoval, pokud můžu mluvit za sebe, tak já jsem samozřejmě tehdy nepředpokládal, že by rok 89 byl zlomový, ale samozřejmě všichni cítili v kostech a v hlavách, že se něco děje a také to bylo znát v okolních státech, zejména ty nás nějakým způsobem inspirovali nebo probouzeli nějaké naděje, případně obavy a tak dále. To znamená Polsko, Maďarsko, tam probíhaly jednání u kulatých stolů, vlastně se komunistické strany tamní vzdávaly své moci a přecházely na nějaký jiný systém. No a potom samozřejmě těsně před listopadem padla berlínská zeď a to byl ten asi rozhodující impuls pro to, aby se pohla taky československá společnost a začala masově demonstrovat proti komunismu.
Na konci 80. let už málo kdo opravdu věřil nějaké komunistické ideologii. O co se vlastně opíral tehdejší režim?
No, tehdejší režim se opíral o konsenzus, který se vlastně vynutil na tom národu po roce 1969. A ten konsenzus byl, jak říkám, vynucený, to nebyl konsenzus, na kterým by se ten národ nějakým způsobem výrazně aktivně podílel a kladl si nějaké podmínky. A ten konsenzus prostě skončil, protože se okolní svět, jak jsem říkal, Polsko, Maďarsko, ale zejména Sovětský svaz se výrazně měnil. A tomu režimu vlastně v těch posledních fázích toho vývoje už, protože ztrácel tu podporu mezinárodní, ten vlastně to, na čem byl postaven po roce 69 a mohl se opřít už jenom o tu represivní moc, o kterou se také opíral, protože ty demonstrace, o kterých jsem se zmiňoval, tak až na nějaké výjimky byly většinou dost tvrdě potlačeny a to se také vlastně uplatnilo toho 17. listopadu 89.
Bylo tehdejší vedení připraveno stupňovat represe v rámci nebo v zájmu udržení svého režimu?
Nevím, jestli stupňovat, to se asi říct nedá, spíš udržovat status quo, A třeba co víme o tom 17. listopadu, tak Miloš Jakeš tehdy říkal, že by se nemělo zasahovat, aspoň to tvrdí v interview z historiky, že by se nemělo zasahovat proti studentům, protože ta symbolika z rokem 39 je tady prostě patrná a já si říkám, proč mu to nevěřit, jo? Že to tak klidně mohlo být a nevidím nějaký, jako v historických pramenech a v těch svědectvích nevidím nějaký scénář, který by jako vedl k nějakým jako drakonickým opatřením. Ale to samozřejmě nevylučuje, že by k něm v určité fázi a za určité konstelace nemohlo dojít. Ale nedá se říct, že by ten režim chtěl. Kdyby to chtěl udělat, tak to udělá dřív už.
Jak ten režim vlastně byl postaven od zhora, kdo držel v tehdejším Československu největší moc? Protože zmínil jste Miloše Jakeše, generálního tajemníka ústředního výboru KSČ, ale kdo vlastně byl tím rozhodujícím? Byl to on, nebo to byl premiér, nebo to byl prezident? Kdo měl největší moc?
Já myslím, že ta moc byla kolektivní. Že ta moc od roku 69 byla kolektivní, byl samozřejmě první nebo generální tajemník, kterým byl dlouhá léta Gustáv Husák, pak to po něm převzal Miloš Jakeš a to byl spíš kompromisní volba, protože tam existovaly v tom politběru, existovaly určité kliky, určité mocenské skupiny, které, když odešel Husák, když byl jako víceméně odtamtud odejít, tak se potřebovali nějak vyvažovat. Takže myslím si, že ta moc byla nějakým způsobem kolektivní, opírala se o ty policejní složky, které podle mého názoru byly až do 17. listopadu loajální k té moci a vlastně ta moc byla jakoby byla tlačená do kouta tou mezinárodně politickou izolací tím, co se dělo v okolních státech a tudíž vlastně musela vyrábět nějaké chyby nebo prostě musela volit mezi špatným a horším řešením.
Hostem dnešního interview je historik Jiří Suk z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Soustřeďme se teď prosím na samotný den 17. listopadu. Ten průvod studentů z Albertova měl, pokud se nepletu, jít původně na Vyšehrad, ale zamířil tedy do centra, zamířil na Václavské náměstí přes Národní třídu. Co o tom rozhodlo, že se ten DAF vydal jiným směrem?
Tak on na Vyšehrad došel, že jo, na Slavín, tam skutečně jako došel ten průvod a tam měla ta oficiální povolená manifestace studentská skončit, ale ty lidi museli někam dále jít, nemohli se tak jako asi úplně na tom, i když mohli se asi rozejít na tom Vyšehradě, ale ten náboj v tom davu byl velmi jako protirežimní, inspirovaný těma událostma ve východním Německu. A bylo to znát i na těch transparentech, které ty studenti nesli. Takže bylo jasné, že tato energie se nějakým způsobem nerozpustí na tom Vyšehradě jako v nic, že prostě ty lidi rozejdou. A vydali se směrem do centra. Na jednom místě dole pod Vyšehradem byl ten kordon zastaven, tak se byl jakoby odkloněn, nebo se sám odklonil, těžko říct, v této fázi na nábřeží a pokračoval směrem do centra a jeho cílem byla Opletalova ulice, symbolicky, protože Opletal byl spojen s touto vzpomínkou.
Opletalova ulice, kdo možná teďka si nevybaví z hlavy, právě je jednou z ulic, které směřují na Václavské náměstí, nebo z Václavského náměstí, jen pro lepší ilustraci. Nebo co vypátrali historici o tom, kdo vlastně tedy rozhodl o tom, že právě na Národní třídě budou ti studenti nebo ten průvod zastaven a následně se tedy do nich bude mlátit obušky?
No historici těžko můžou tomu něco vyprávět, než to, co vlastně zveřejnila ta parlamentní komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu v roce 92, která to byla ta druhá parlamentní komise, která stanovila určitý výklad těchto událostí, který, myslím, od té doby nikdy nebyl jakoby nějak zpřesněn nebo zpochybněn. Zpochybněn byl třeba konspiračními teoriemi nebo různými úvahami, ale pokud neexistují prameny, které by je dokládaly, tak nemá smysl o nich relevantně uvažovat. Takže já podle mého názoru, podle názoru té zprávy, té komise, to prostě byl nějaký situační zásah, který se snažil o to, který byl velmi chaotický, protože ten průvod...
Že nějaký operativec veřejné bezpečnosti prostě řekl, tady to bude nejlepší?
Nějaký operativec veřejné bezpečnosti pravděpodobně řekl, že musíme zastavit ten průvod, aby se nedostal na Václavský náměstí. Ten průvod byl veliký, k tomu se přidávali lidi. Někdy se mluví o až 30 až 50 tisíc, i když nevím, 50 tisíc asi moc, ale kolem 20 tisíc lidí určitě se k tomu přidalo a pochodovalo. A to už je přece jenom síla, kterou pravděpodobně a ti, kteří měli na starosti ten zásah, nechtěli nějakým způsobem nechat jen tak volně jakoby působit v centru města. Takže já si to vysvětluju takto. Samozřejmě je tam ta teorie, že to udělal někdo schválně ze státní bezpečnosti, že účelem tohoto zastavení kordonu na národní třídě a vypuštění prostě těch tisíců lidí a pak sevření toho zbytku a zmlácení těch lidí, že to mělo za účel jakoby destabilizovat situaci a svrhnout jakéše a dosadit tam nějaké jiné vedení. Ale to je samozřejmě spekulace, kterou ta parlamentní zpráva nepotvrzuje. A my jako v této fázi našeho poznání nemůžeme považovat za relevantní. Ale není vyloučeno, že se třeba objeví dokumenty nebo svědectví pana Zivčáka, který tehdy vlastně byl v té čelní řadě a tak dále. O tom už bylo spoustu napsáno, natočeno, ale jednoznačný postoj k tomu, nebo jednoznačné údaje a postoje těch, kteří tam byli, k tomu nemáme. No.
Sám už jste mluvil o tom, že předchozích násilně potlačených demonstrací bylo víc. Tak co bylo tentokrát jinak? Že právě tento zásah na národní třídě vyvolal tu opravdu širokou odezvu, ale ty demonstrace předtím, kde se taky mlátilo obušky, tu odezvu nevyvolaly.
Tak jednak to byla povolená demonstrace, jednak to byla demonstrace, která byla v pohybu, která předtím se pohybovala vlastně celým městem ne, ale značnou částí města, přidávali se k ní další a další lidi, na národní třídě jí z oken Nové scény zdravili herci, a tak podobně. Jo. Takže tato demonstrace se vymykala těm předchozím. Ty byly víc statické, ty se shromáždily na Václavském náměstí nebo případně někde jinde, ale většinou na Václavském náměstí. Tam byly obklíčeny kordony a byly nějakým způsobem rozehnávány, což samozřejmě taky může jako vyvolat takovou reakci, že se bude stávkovat a podobně, ale říkám, ta demonstrace 17. listopadu byla svými parametry jako výrazně odlišná a navíc tam byl samozřejmě ta zpráva o mrtvém studentovi.
Falešná zpráva
o mrtvém studentovi.
A už jste, já zase jako historici, zjistili, jak tedy a proč došlo k jejímu rozšíření?
Tak to se poměrně ví, je to na základě svědectví Drahomíry Dražské, která tehdy vlastně poskytla Východoevropské informační agentuře nezávislé disidentské zprávu o tom, že tam byl ubit student Martin Schmid, kterého ona osobně zná. A tato zpráva byla Petrem Úlem vyhodnocena jako pravdivá a byla postoupena Svobodné Evropě a vlastně v sobotu, nebo už možná v pátek večer, teď se nejsem jistý, byla Svobodnou Evropou vysílána.
Jak se přesunula ta dynamika událostí z národní třídy potom do divadel a do škol?
Tady je potřeba říct, že se přesunula okamžitě, že ta odezva těch lidí, kteří tam byli na té národní třídě, tak byla okamžitá, že se jakoby nečekalo na zprávu o smrti studenta Martina Schmida a vlastně ty první studenti hned ten večer se rozcházeli do divadel a tam byly už přerušeny ty inscenace a už se herci připojovali k těm studentům a už se jako přemýšlelo o tom, že v pondělí bude vyhlášena okupační stávka na vysokých školách. Tak samozřejmě ta dynamika začala už tady, ne až potom ten druhý den. A tam je pak důležitý, že se k ní přidávali další a další a v pondělí bylo plné Václavské náměstí. Tady samozřejmě ta zpráva falešná o údajném úmrtí studenta asi mohla sehrát svoji roli, nebo sehrála určitě svoji roli, ale nemyslím si, že by se nic dál nedělo, kdyby tato zpráva neexistovala.
No a přece jenom, když říkáte, že ta reakce v těch divadlech třeba byla v podstatě okamžitá, tak Jak je možné, že to takhle zabralo? Protože když si představím prostě nějaké divadelní představení, herci se soustředí na svoji práci a teď o přestávce někdo přijde s nějakou informací, že se něco stalo a oni hned přeruší představení. Jak to je možné?
Přijde vyděšený student, který pravděpodobně, nebo to se ví, že studoval třeba AMU nebo FAMU, který s těmi herci se třeba zná, a přijde prostě do zákulisí toho divadla a je vyděšený, je zároveň naštvaný, je zároveň prostě odhodlaný něco začít dělat, protože prostě tento zásah byl velmi, velmi tvrdý a v našich poměrech vlastně po těch 20 letech jakoby klidu velmi neadekvátní a byl na povolené manifestaci a byl proti mladým lidem a tak dále. Takže prostě vyvolal tuhle tu okamžitou reakci. No a jak jsem říkal, ve vzduchu už byly ty změny, které vlastně všichni nasávali z okolního světa, zejména teď z východního Německa. Takže stačí pak takováto malá jakoby jiskra, která rozžehne celý ten prostě oheň, který se pak šíří.
Dá se říci, že potom klíčové pro tu samotnou formulaci požadavků vůči režimu bylo občanské fórum?
No ano, určitě. Ty první požadavky vznikaly už mezi studenty. Část studentů byla méně radikální, část studentů chtěla třeba jenom vyšetřit ten zásah proti studentům. Část zejména uměleckých studentů byla radikálnější a už se objevovaly i požadavky na zrušení vedoucí role komunistické strany v ústavě a tak dále. A
první... Ono to dnes zní jako taková banalita, ale to byl tehdy veliký krok. To byl velmi radikální požadavek, nebo ne?
Tak to byl v zásadě požadavek, který vlastně odstraňoval komunistickou moc od moci, že odtlačoval a byla to zásadní systémová změna samozřejmě. Že tenhle ten požadavek v té době byl naprosto klíčový a radikální.
Hostem dnešního interview je historik Jiří Suk. Dá se popsat, kdy se ukázalo, že pád komunistického režimu je nevratný?
Tak určitě to bylo na konci toho prvního revolučního týdne, protože během toho prvního revolučního týdne od 20. listopadu do 26. listopadu nebo do 27. listopadu do generální stávky, která byla v pondělí 27. listopadu, to bylo ještě na vážkách. Tam ještě režim, starý režim Jakešovo politbyro nějakým způsobem se snažilo vést informační válku s tou občanskou společností a snažilo se jakoby přesvědčit lidi, aby zůstali věrní tomu socialistickému režimu, což bylo doprovázeno také určitou mobilizací rutinní armády a lidových milicí, které samozřejmě mohly být použity, ale nakonec bylo rozhodnuto v politických kuloárech, že použity nebudou, protože k tomu není prostě mezinárodně příznivá situace.
Ještě podrobněji k těm lidovým milicím, kdo on jim vlastně velel, protože oni to byli civilisté vyzbrojení vojenskými zbraněmi, kteří přísahali věrnost komunistické straně a byly jich desítky tisíc tehdy. Jak došlo tedy k tomu, že lidové milice nezasáhly?
Tak vrchním velitelem lidových milicí byl generální tajemník, to znamená Miloš Jakeš. A ten v určitém tlaku a presu, jak sám říká, někdy v noci, teď nevím, jestli z úterka na středu, myslím, že to tak bylo, toho prvního týdne rozhodl, že lidové milice mají být odvolány, že oni se sjeli do Prahy, já nevím, několik tisíc, jestli to bylo 10 000 milicionářů, těžko říct. Teď to z hlavy neřeknu, ale prostě na pokyn vrchního velitele byly zase odvolány.
Vy jste několikrát v průběhu tohoto rozhovoru zmínil mezinárodní situaci, která nepochybně měla obrovský vliv na to, co se dělo v tehdejším Československu, speciálně v Sovětském svazu. Dá se říci, že by asi nebyla sametová revoluce, nebo že by nebyla sametová, kdyby nebyla v Sovětském svazu glasnost a Michail Gorbačov?
Tak to si myslím, že je pravda, to je samozřejmě jasné. Kdyby v Sovětském svazu existoval tvrdý kurz, který prostě by, kdyby jeho představitelé říkali, že nikdy prostě nezmění svůj kurz, nepustí východní Evropu ze své ruky, nikdy ji neodevzdají do rukou kapitalismu a tak dále, to byly jejich výroky, že jo, z dřívější doby, tak by tady to zdejší vedení bylo posílené, nemělo by důvod nějakým způsobem se lavírovat anebo se pokoušet o nějakou liberalizaci v jakékoliv oblasti, v ekonomické i v jiné, takže to je jasné. To bylo podmíněno tím, že Sovětský svaz měl politiku perestrojky, glásnosti, svobody slova, což bylo něco nevídaného v Sovětském svazu, a vlastně to podkopávalo i ten autoritativní diskurs v tom samotném Sovětském svazu, a pak to vedlo vlastně k zániku toho sovětského systému. Takže takhle je na to potřeba nahlížet.
Byly příčiny toho rozkladu komunistických režimů v bývalém sovětském bloku všude stejné? Když bych to parafrázoval, byli lidé naštvaní všude na stejné věci?
Tak určitě to bylo specifické v různých zemích. Tam jsou různé tradice jako toho vývoje předtím, než se tam uchytil ten komunismus, ale v zásadě šlo o nespokojenost s tím režimem a zejména o nespokojenost s tím, jaký ve srovnání s tím západním kapitalismem nabízel prostě konzumní nivo té společnosti. To si myslím, že tam hrálo klíčovou roli, a samozřejmě další roli tam hrály takové věci jako svoboda slova a svoboda cestování, svoboda pohybu a tak dále. Takže to si myslím, že je ten klíč k tomu, proč vlastně celá ta středovýchodní Evropa se odklonila od komunismu.
Ale rozumím vám tedy správně, takže ta touha po lepším konzumním zajištění, a protože skutečně i malé děti viděli, že prostě v Německu lidé mají jiné věci než v Československu, tak to bylo to nejsilnější, že lidé chtěli prostě víc toho spotřebního zboží?
To bych řekl, to byl takový jako mainstream, ale samozřejmě ty revoluce nebo ty společenské pohyby dávají do pohybu určité idealistické pohnutky a určitá touha po skutečně těch nehmotných věcech, jako je právě ta svoboda slova, jako je dělba moci, jako je prostě demokracie, jako je prostě nějakým způsobem občanský étos a tak dále. Takže to by bylo velmi zkreslující, kdyby jsme tvrdili, že ty masy byly uvedeny do pohybu jenom tím konzumním důvodem nebo těmi konzumními důvody. Samozřejmě ta sama studentská demonstrace 17. listopadu vznikla z těchto pohnutek, nikoli primárně z pohnutek konzumních, že jo.
Myslíte si, že ti lidé, kteří tehdy byli nebo vyšli z Albertova na Národní třídu, že si dokázali představit, kam až může to jejich snažení vést? Že vy jste říkal, že měli už třeba protirežimní hesla, ale myslíte, že si už tehdy dokázali představit, že může dojít k něčemu tak epochálnímu, jako byl úplný konec komunistického režimu?
No, jak kdo? Já si myslím, že většina si to nemyslela, nebo přinejmenším si nemyslela, že to bude tak rychlé a že to bude tak absolutní. Jo. To si myslím, a já sám jsem to takhle vnímal, takže mluvím teď víceméně za sebe, ale vím, že někteří moji kolegové, tehdy studenti, bylo jich velmi málo, říkali po 17. listopadu, hned v pondělí toho 20. říkali, tak a teď končí režim. Jo, ale to je zkreslující můj osobní pohled, který samozřejmě může někdo vyvrátit a říct, že těch lidí, kteří byli přesvědčeni v této chvíli o tom, že končí komunistický režim, bylo víc, ale to já jsem nikdy jako neskoumal nějak exaktně. A bylo by určitě zajímavé udělat nějaký sociologický průzkum, pokud neexistuje a já ke své hambě o něm nevím, aby se zjistilo, jak to doopravdy bylo v této věci.
Myslíte, že je správné nazývat události listopadu 1989 revolucí? Nebo by bylo vhodnější nějaké jiné slovo, třeba převrat, nebo reformy, nebo něco jiného?
Já jsem nejdřív měl odpor k termínu sametová revoluce, nebo na Slovensku se říká něžná revoluce, to je ještě jakoby horší, ale pak jsem si na něj zvyknul a vlastně jsem si řekl, že je adekvátní. Je to určité contradictio in adjecto, že jo, je tam ta revoluce měla, nebo ten pohyb společenský měl určité revoluční parametry. Masy v ulicích, vedlo to prostě k totální systémové změně, že jo. Takže to jsou revoluční parametry a samozřejmě je tam také ta opatrnost, je tam ta sametovost, je tam ta snaha dohodnout se s komunisty, ale kteří se také chtěli už po tom týdnu té snahy jako získat ty masy na svou stranu, které se chtěli také dohodnout. Jo. Takže tam je ta sametovost, je tam ten příklad toho Polska a toho Maďarska, těch kulatých stolů. To je důležité si uvědomit. Tam prostě je nějaký příklad a je tam příklad toho východního Německa, těch v zásadě pokojných masových demonstrací.
Zbývá historikům ještě něco velkého odhalit o událostech 17. listopadu a následném vývoji?
Tak přímo o událostech 17. listopadu, to, jak to šlo den po dni, myslím si, že se asi už neobjeví nějaká zásadní převratná interpretace, ale možné je, že se to stane. Jo? To se může samozřejmě stát, když se objeví nějaký dokument nebo nějaké závažné svědectví. Samozřejmě tabu jsou ruské archivy a tyto věci, ke kterým se nedostaneme, a to by samozřejmě lecos řeklo o vlivu Sovětského svazu v této fázi vývoje, ale já bych to zase nějak jako nepřeceňoval a netlačil směrem do nějakých konspiračních teorií.
A už jenom velmi, velmi krátce, jak myslíte, že by se o 17. listopadu mělo učit, aby to pro děti nebylo jenom takové suchopárné dějepisné datum?
No, to záleží na každém panovi učiteli nebo paní učitelce a dá se o tom učit podle mého názoru poutavě. Dají se využívat nejrůznější filmové záběry, které máme k dispozici, zvukové záznamy, dají se ukazovat plakáty sametové revoluce nebo třeba číst básně, které tehdy vznikaly. Tak, to takový sametový kýč tehdy, jo, takové ty jednoduché
a
lidové
vtipy,
básně.
Taky.
Vtipy, spousta vtipů. Takže se o tom dá učit podle mě velmi, velmi poutavě.
Historik Jiří Suk z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji, že jste přišel. Děkuji za rozhovor. Nashledanou.
Děkuji za pozvání.